Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 4 октября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Дмитрия Ростовского.
Сегодня, 4 октября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Άγιο Δημήτριο του Ροστόφ.
Святой родился в 17 веке на Украине, в казацкой семье. Учился в Киевской духовной академии. Принял монашество, был настоятелем нескольких обителей. В 1684 году Дмитрий получил от священноначалия послушание составить сборник «Жития святых» в порядке церковного годового круга богослужений. Ему предстояло собрать и проанализировать множество разрозненных источников и изложить рассказы о подвижниках красивым и в то же время доступным языком. Этой работе святитель отдал 20 лет своей жизни. Закончил он ее, уже будучи митрополитом Ростовской епархии. Многотомный труд Дмитрия Ростовского стал православной энциклопедией святости.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 17ο αιώνα στην Ουκρανία σε μια οικογένεια κοζάκων και σπούδασε στην Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου. Έλαβε την μοναχική κουρά και ήταν ηγούμενος αρκετών μοναστηριών. Το 1684 ο Δημήτριος έλαβε εντολή από την Ιεραρχία να συντάξει μια συλλογή βίων Αγίων. Έπρεπε να συλλέξει και να αναλύσει πολλές διάσπαρτες πηγές και να παρουσιάσει ιστορίες για τους ασκητές σε μια όμορφη και συνάμα προσβάσιμη γλώσσα. Ο Άγιος αφιέρωσε 20 χρόνια από την ζωή του σε αυτό το έργο. Το τελείωσε όντας ήδη Μητροπολίτης της Επισκοπής του Ροστόφ. Το πολύτιμο έργο του έγινε μια ορθόδοξη εγκυκλοπαίδεια αγιότητας.
9 Οκτωβρία, в юлианском православном календаре, день памяти Иоанна Богослова. Святой был любимым учеником Иисуса Христа и не раз становился свидетелем его чудес и славы. Иоанн – единственный из апостолов, кто остался рядом с распинаемым на кресте Спасителем. Именно ему Христос доверил попечение о своей матери. В период гонений на христиан Иоанн был сослан на остров Патмос, где обратил в христианство множество людей. Главным наследием апостола стало написанное им Евангелие. Иоанн Богослов прожил более 100 лет. На его могиле в Эфесе по сей день происходят чудеса.
Στις 9 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Ο Άγιος ήταν ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου Ιησού και πολλές φορές έγινε μάρτυρας των θαυμάτων του. Ο Ιωάννης είναι ο μόνος από τους Αποστόλους που έμεινε δίπλα στον Σωτήρα κατά την Άγια Σταύρωσή του. Σε αυτόν εμπιστεύτηκε ο Χριστός την φροντίδα της μητέρας του. Κατά την περίοδο των διώξεων εναντίον των χριστιανών, ο Ιωάννης εξορίστηκε στο νησί της Πάτμου, όπου μετέτρεψε πολλούς ανθρώπους στον χριστιανισμό. Η κύρια κληρονομιά του Αποστόλου είναι το Ευαγγέλιο που γράφτηκε από τον ίδιο. Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής έζησε πάνω από 100 χρόνια. Θαύματα γίνονται μέχρι και την σημερινή ημέρα στον τάφο του στην Εφεσό.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует пророка, предтечу и крестителя Господня Иоанна, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Савватия, Соловецкого чудотворца, и вспоминает прославление в лике святых святителя Тихона Белавина, московского патриарха, который в полной мере разделил с церковью все испытания в годы гонений в начале 20 века.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον προφήτη, πρόδρομο και βαπτιστή Ιωάννη, τον Όσιο Σέργιο του Ράντονες και τον Όσιο Σαββάτιο, τον θαυματουργό του Σαλαβέτσκ. Εορτάζει επίσης τον Άγιο Ιερομάρτυρα Τείχων, τον Πατριάρχη Μόσχας, ο οποίος μοιράστηκε πλήρως με την Εκκλησία όλες τις δοκιμασίες κατά τα χρόνια του διωγμού στις αρχές του 20ου αιώνα.
По Григорианскому календарю сегодня, 4 октября, церковь молитвенно вспоминает преподобного Павла, названного Препростым за простосердечие и незлобие. Святой жил в IV веке в Египте. В 60 лет он удалился в пустыню, где попросился в послушники к одному из основателей монашества Антонию Великому. Наставник сначала не принял Павла. Он посчитал, что пожилой человек, чья жизнь прошла в городе, не способен к тяжелой отшельнической жизни. Три дня Павел простоял у кельи подвижника, прежде чем получил позволение поселиться рядом. Учитель испытывал его терпение и смирение тяжелым трудом, суровым постом, ночными бдениями. За стойкость и послушание Павел получил от Бога дар прозорливости. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Павел, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 4 Οκτωβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τον Όσιο Παύλο, ο οποίος ονομάστηκε απλώς για την αθωότητα και την πραότητά του. Ο Όσιος έζησε τον 4ο αιώνα στην Αίγυπτο. Στην ηλικία των 60 ετών αποσύρθηκε στην έρημο, όπου ζήτησε να γίνει δόκιμος κοντά σε έναν από τους θεμελιωτές του μοναχισμού, τον Αντώνιο τον Μέγα. Ο Αντώνιος δεν δέχτηκε τον Παύλο στην αρχή. Θεωρούσε ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος πέρασε τη ζωή του στην πόλη, ήταν ανίκανος για την δύσκολη ερημητική ζωή. Για τρεις ημέρες, ο Παύλος στάθηκε στο κελί του ασκητή πριν λάβει άδεια για να εγκατασταθεί εκεί κοντά. Ο δάσκαλος δοκίμαζε την υπομονή και την ταπεινότητά του με σκληρή δουλειά, σκληρή νηστεία και νυχτερινές αγρυπνίες. Για την αντοχή και την υπακοή του, ο Παύλος έλαβε το δώρο της διάκρισης από τον Θεό. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Οσίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие, день за днём.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 22 главы Евангелия от Матфея, стихи с 35 по 46. Давайте его послушаем. Херете, что микрофон окутает он патир Антонио Борисов. Она природи кафегититиш селогикиш академиеш тиш мошхаш. Темперажмени кириакиш тиш ортодоксиш эклесиеш ана тон кожму, ужом симфона метополио имерологию, ката тен диаркия тиш сиеш литургиеш, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 22ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από τον στίχο 35 έως τον στίχο 46. Ας ακούσουμε με προσοχή το ευαγγελικό ανάγνωσμα.
«И один из них законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею». И всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе? Чей он сын? Говорят ему, Давидов. Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? и никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
То καιρό εκείνο, νομικός της πλησίασε τον Ιησού με σκοπόν να τον πειράξει και είπε «Διδάσκαλε, ποια εντολή μεγάλη υπάρχει εις τον νόμον?» Αυτός δε του είπε «Να αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου με όλην σου την καρδία και με όλην σου την ψυχήν και με όλον σου τον νουν. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Δεύτερη, όμοια με αυτήν, είναι το να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Από αυτάς τας δύο εντολάς εξαρτώνται όλος ο νόμος και οι προφήτε. Ενώ δεν ήσαν μαζεμένοι οι Φαρισαίοι, τους ερώτησε ο Ιησούς «Τι φρονείτε δια των Χριστών, ποιου είναι ο Υιός» λέγουν εις αυτόν «Του Δαβίδ» και αυτός τους λέγει «Πώς λοιπόν ο Δαβίδ, εμπνευσμένος από το Πνεύμα, τον ονομάζει Κύριον» και λέγει «Είπε ο Κύριος εις τον Κύριόν μου, κάθισε στα δεξιά μου, έως ότου κάνω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδίων σου». Εάν λοιπόν ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριον, πώς είναι δυνατόν να είναι Υιός του και κανείς δεν είτο εις θέσιν να το αποκριθεί ένα λόγον. Ούτε ετόλμησε κανείς από εκείνην την ημέραν να τον ερωτήσει πλέον.
Клуб «Диоген» занимает в историях о Шерлоке Холмсе важное место. Несмотря на то, что в этом клубе, согласно его уставу, было запрещено говорить, именно здесь Холмс, его старший брат Майкрофт и доктор Ватсон создавали план по противодействию профессору Мориарти. Делали они это в особой комнате, единственном месте, где разговоры разрешались. «Илешье диогенеш катехеш эмэндики сэшеш тин историеш ту Шерлок Холмс». Παρά το γεγονός ότι σε αυτήν την λέσχη, σύμφωνα με το καταστατικό, το μέλη απογορεύεται να μιλάνε, ήταν εδώ που ο Χόμς, ο μεγαλύτερος αδελφός του Μάικροφτ και ο Dr. Watson δημιούργησαν ένα σχέδιο για να αντιμετωπίσουν το καθηγητή Μοριάρτη. Το έκαναν σε ένα ειδικό δωμάτιο, το μόνο μέρος στην λέσχη όπου ελεύθερα επιτρέπονταν οι συνομιλίες. Клуб «Диоген» был любимым пристанищем именно Майкрофта Холмса, который к общению с людьми относился прохладно. Шерлоку и Ватсону здесь было душно и тоскливо, и они с большим удовольствием выходили из клуба. Согласитесь, интересное выражение «выйти из клуба». Оно означает покинуть комфортную среду обитания, сменить точку зрения, признав аргументы другого, что мы и видим в сегодняшнем Евангелии. Илешхи Диогенеш итен то агапимено катафихио ту Майкрофт Холмс, ο οποίος ήταν ψύχρεμος στην επικοινωνία του με τους ανθρώπους. Ο Σέρλοκ και ο Ουότσον νιώθεν μελαγχολικοί στην λέσχη και επειδή για αυτούς το περιβάλλον της λέσχης ήταν καταπιεστικό, έφυγαν από την λέσχη με μεγάλη χαρά. Εδώ έχουμε μια ενδιαφέρουσα έκφραση «φέρφενε από την λέσχη». Σημαίνει να φύγεις από το άνετο περιβάλλον, να αλλάξεις την άποψη σου, να αναγνωρίσεις τα επιχειρήματα του άλλου. Κάτι παρόμοιο βλέπουμε στο σημερινό Ευαγγέλιο. Услышав дискуссию Христа с саддукеями, некий знаток ветхозаветного закона вдруг понимает, этот, на первый взгляд, странный человек, говорит верные вещи. Законник подходит к Спасителю, чтобы уточнить важную для себя вещь. Он просит Христа сказать, как тот видит суть закона Моисея, и слышит такой ответ «Возлюби Бога всем сердцем, а ближнего возлюби, как самого себя». «Акогантас эти сизитиси ту Христу мету садукеус, о идикус гностис ту ному тис палиас диатикис, синитетопии ксавника оти автос и...» Феноменικά παράξενος άνθρωπος μιλάει περί της ουσίας των πραγμάτων. Ο δικηγόρος στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή πλησιάζει τον Σωτήρα για να διεκρινίσει ένα σημαντικό πράγμα για τον εαυτό του. «Жита потом Христо на пи пошвле питин ушие ту ному ту муиши, ки акуи автин тин апандиши, на хапа шкилион тон сион шу ме оли шу тин кардия, ки на хапа штин плишион шу, опош ахапа штон идио шу тон и авто». В Евангелии от Марка сообщается, что законник публично соглашается со Спасителем и получает с его стороны одобрение. Для знатока заповедей такое вот открытое одобрение слов Христа требовало, с одной стороны, храбрости, с другой стороны, могло привести к исключению из клуба влиятельных в религиозном смысле иудеев. Спаситель видит, что для законника правда оказалась важнее положения в обществе, потому и говорит ему, что недалеко тот находится от Царствия Божия. То като Маркун Евангелио, анафели оти ономикош, Симфони Димоше метон шотира ке эчи Димошио шламвани тин энкриши ту Христу, я энен гношти тон эндолон, мия тетия анихти амология ке симфония метин зидехи ту Христу, апетуше афенош сарош афетеро сабарошена одигиши штон апоклизмо ту апо тин лешхи ти штоте эпохиш, тин лешхи тон эпирон метин «Θρησκευτική έννοια των Εβραίων, δηλαδή την συναγωγή. Ο σωτήρας βλέπει ότι για τον νομικό η αλήθεια ήταν πιο σημαντική από την θέση των στην κοινωνία. Γι' αυτό το λέει ότι δεν απέχει πολύ από την Βασιλεία του Θεού». Чему учит нас сегодняшнее Евангелие? Оно говорит нам о подчас непростой для принятия вещи. О том, что может настать момент, когда Господь позовет нас выйти из зоны комфорта, покинуть привычные стены любимого клуба. И тогда нам придется, подобно законнику, выбирать между правдой Божией и уютным мирком приятных нам вещей. На выход из клуба решиться бывает крайне сложно, но если того требует следование за Христом, иного варианта нет. Законник публично признал правоту Христа и был, скорее всего, лишен своего прежнего привилегированного положения, но утратив привычный статус, этот человек вместо этого получил большее, он обрел себя. «Ты имаш зидашки то шемирной Евангелию, маш ли я прахмата по умирекеш фореш и не зишкала на аподехтуме, я на эрси и стигми по окирюш самаш калеши на афишуме ти жони анишиш, на афишуме туш синисижменуш тихуш και αγαπημένο μας συλλόγου. Και τότε, σαν τον δικηγόρο από το σημερινό Ευαγγέλιο, θα πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στην αλήθεια του Θεού και τον άνετο μικρό κόσμο των αγαπημένων μας πραγμάτων. Μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποφασίσουμε να αποχωρήσουμε από τον σύλλογο, αλλά ακολουθώντας τον Χριστό, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ο νομικός αναγνώρισε δημόσια την δικαιοσύνη του Χριστού και πιθανότατα στηρίχθηκε την προηγούμενη προνομιακή του θέση, αλλά έχοντας χάσει την συνήθη κατάσταση, αυτό το άτομο έλαβε περισσότερα, βρήκε τον ίδιο του τον εαυτό. 100 лет назад, после революции, многие священнослужители и церковные интеллектуалы России оказались выдворены за границы Родины. Оказавшись на чужбине, эти люди не закрылись в раковине псевдорелигиозности, не заперлись в клубе ностальгии, а стали в новой, непривычной для себя среде говорить о Христе иным народам на ином языке. Так православное христианство распространилось по Западной Европе и Америке. При напой катохроне метатин русики эпанаштеси, поли клирикике эклесиастики и гетеш тиш Россиеш εκδιώχθηκαν από την πατρίδα τους. Ζώντας πια σε μια ξένη χώρα, αυτοί οι άνθρωποι δεν κλείστηκαν στο κέλυφος της ψευδοθρησκευτικότητας, δεν κλείστηκαν στην λέσχη της νοσταλγίας, αλλά άρχισαν να μιλούν για τον Χριστό σε άλλους λαούς, σε διαφορετική γλώσσα και μάλιστα σε ένα νέο άγνωστο περιβάλλον. Έτσι διαδόθηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός σε όλη τη Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική. Слава Богу, мы живем в иное время, но это, впрочем, не означает, что мы можем остаться в клубе устаревшей культуры. Если мы действительно хотим, чтобы о Евангелии узнали люди вокруг, нужно не запираться внутри себя, а стараться рассказывать о благой вести понятным для них языком, как поступал Христос и его ученики, апостолы. Это часто бывает сложно, иногда мучительно сложно, но иного пути у нас нет. Δόξα τω Θεώ που ζούμε σε μια διαφορετική εποχή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούσε να παραμείνουμε στην λέσχη ενός ξεπερασμένου πολιτισμού. Αν θέλουμε πραγματικά οι γύρω μας να μάθουν για το Ευαγγέλιο, δεν πρέπει να κλειστούμε μέσα μας, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε μια γλώσσα που καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τριγύρω. Όπως ακριβώς έδρασε ο Χριστός και οι μαθητές του, οι Άγιοι Αποστόλοι. Ξεχνά είναι δύσκολο, μερικές φορές εξαντλητικά δύσκολο, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Филарет Карульский.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Φιλάρετος ο Καρουλιώτης.
Монаха Филарета вызвали в суд. Он никуда не выезжал с Афона вот уже 50 лет, а теперь ему предстояло под конвоем следовать в Салоники. Надо же было такому случиться. Кто-то из паломников без разрешения вывез со Святой Горы редкую рукописную книгу, а когда его поймали, недолго думая, сказал, что книгу ему дал отец Филарет. А у отца Филарета в его пещерке, которую он приспособил себе под келью, не то что книг, даже кровати-то толком не было. Так, подстилка из листьев и тоненькое одеяльце.
У монахов Филаретос προσήλθε στο δικαστήριο. Δεν είχε φύγει από τον Άθο εδώ και 50 χρόνια. Όμως τώρα έπρεπε να πάει στην Θεσσαλονίκη συνοδευόμενος από την αστυνομία. Πώς ήταν δυνατόν να συμβεί αυτό? Ένας από τους προσκυνητές πήρε χωρίς άδεια ένα σπάνιο χειρόγραφο βιβλίο από το Άγιο Όρος και όταν πιάστηκε, χωρίς πολλή σκέψη, είπε ότι το βιβλίο του το είχε δώσει ο πατήρ Φιλάρετος. Αλλά ο πατήρ Φιλάρετος δεν είχε ούτε βιβλία αλλά ούτε και κρεβάτι στην σπηλιά του, την οποία ο ίδιος μετέτρεψε σε κελί. Μόνο ένα σεντόνι από φύλλα είχε και μια λεπτή κουβέρτα.
В Салониках судья, увидев перед собой пожилого монаха в ветхом черном одеянии, босого, седобородого, но с удивительно чистым и проникновенным взглядом, совсем не старых глаз, смутился и предложил отцу Филарету мирно решить проблему, заплатить штраф. Монах промолчал.
Στην Θεσσαλονίκη, ο δικαστής είδε έναν ηλικιωμένο ξυπόλυτο μοναχό με μια ερυπωμένη μαύρη ρόμπα και με γκρίζα γένια, αλλά με ένα εκπληκτικά καθαρό και διεισδυτικό νεανικό βλέμμα. Στην αρχή, ο δικαστής τα έχασε για λίγο και μετά πρότεινε στον πατήρ Φιλάρετο να λύσουν το πρόβλημα ειρηνικά εάν ο ίδιος πληρώσει απλά ένα πρόστιμο. Ο μοναχός δεν είπε τίποτα.
«Отец, мы тебе снисхождение делаем», – удивился судья. «Не заплатишь? Значит, тюрьма?» Отец Филарет кивнул. «Что ж, тюрьма так тюрьма». Через несколько недель верующие Салоник, узнав о случившемся, собрали деньги и уплатили штраф за ни в чем не повинного отца Филарета. Монах же покидал тюрьму с большим сожалением.
«Патир, είμαστε συγκαταβατικοί απέναντί σας». Ο δικαστής ήταν έκπληκτος. «Αν δεν πληρώσετε, θα μπείτε φυλακή». Ο πατήρ Φιλάρετος κούνησε το κεφάλι. «Λοιπόν, φυλακή σημαίνει φυλακή». Λίγες εβδομάδες αργότερα, οι πιστοί της Θεσσαλονίκης, έχοντας μάθει για το περιστατικό αυτό, μάζεψαν χρήματα και πλήρωσαν το πρόστιμο για τον αθώο πατέρα Φιλάρετο. Όμως ο μοναχός έφυγε από την φυλακή με μεγάλη λύπη.
«Земные страдания дают нам возможность уменьшить наши скорби в жизни вечной. Если мы без ропота, со смирением принимаем их, пусть даже и незаслуженно, Господь не только обязательно придет на помощь, но и во сто крат воздаст нам за наше терпение», сказал, выйдя за ворота тюрьмы, великий афонский мудрец, старец Филарет Карульский.
Τα βάσανα στην γήινη ζωή μας δίνουν την ευκαιρία να μειώσουμε τις θλίψεις μας στην αιώνια ζωή. Αν τα δεχτούμε χωρίς γκρίνια, με ταπεινοφροσύνη, έστω και αν δεν αξίζει τον κόπο, ο Κύριος όχι μόνο θα έρθει για βοήθεια, αλλά θα μας ανταμείψει και 100 φορές περισσότερο για την υπομονή μας. Δήλωσε ο μεγάλος Άγιος Σοφός Φιλάρετος, ο Καρουλιώτης, κλείνοντας τις πύλες της φυλακής.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Филарет Карульский.
И София του Агию Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Φιλάρετος ο Καρουλιώτης.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ανατόλη Демидов.
Европа XIX века с уважением относилась к русским миллионерам. Они славились не только богатством, но и щедростью, умели зарабатывать и любили тратить на благо общества. Демидовы были как раз теми миллионерами, которые оставили по себе добрую память и в России, и за ее пределами.
Τον 19ο αιώνα στην Ευρώπη φέρονταν με σεβασμό στους Ρώσους εκατομμυριούχους. Απέκτησαν φήμη όχι μόνο λόγω του πλούτου τους, αλλά και εξαιτίας της γενεοδορίας τους. Η οικογένεια Demidoff ανήκε σε μια κατηγορία των επωνυμάτων που άφησαν μια καλή μνήμη.
Из поколения в поколение Демидовы производили оружие, строили заводы, добывали драгоценные камни, играли с царями в карты и считались первыми богачами Российской империи. Даже сюжет повести «Бронзовая птица» был закручен на огромном алмазе Сан-Си, принадлежащем Павлу Демидову.
Από γενιά σε γενιά στην οικογένεια μεταδίδονταν η παράδοση κατασκευής των όπλων, της οικοδόμησης διάφορων εργοστασιών, της εξορίας των πολύτιμων πετρών, του παίξιμου των καρτών με τους βασιλιάδες και θεωρούνταν οι πιο πλούσιοι άνθρωποι της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Αξίζει να σημειωθεί πως η πλοκή του διηγήματος «Χάλκινο πουλί» είχε ως βάση την ιστορία του διαμαντιού Σανσί που ανήκε στον Παύλο Демидоφ.
Его отец, Николай Никитович, волею судьбы оказался во Флоренции, да так и остался там жить. Благотворительным делам богатого русского флорентийцы возносили хвалу. Он построил приют для сирот и инвалидов, а также школу в квартале для бедных. Горожане даже назвали площадь в честь Николая, а его сын Анатолий Демидов поставил на ней памятник отцу.
Ο πατέρας του, ο Νικόλαος Νικίτοβιτς, κάποτε βρέθηκε στην Φλωρεντία, όπου και έζησε. Οι κάτοικοι της Ιταλικής πόλης σέβονταν πολύ το ευεργετικό έργο του πλούσιου Ρώσου. Αυτός είχε χτίσει ένα φτωχοκομείο για τα ορφανά παιδιά και τους ανάπηρους, καθώς και ένα σχολείο, σε μια φτωχή συνοικία. Ως δείγμα ευγνωμοσύνης, οι κάτοικοι ονόμασαν μια πλατεία προς τιμήν του Νικολάου, ενώ ο Ανατόλη Демидоφ, ο γιος του, έστησε σε αυτήν ένα μνημείο προς τιμήν του πατέρα του.
Анатолию, который родился во Флоренции, не было особой нужды уезжать в Россию. Батюшка завещал ему громадное наследство и роскошную виллу Сан-Донато. По территории своего поместья Анатолий гонял на тройке с бубенцами, высаживал диковинные цветы в хрустальных оранжереях, завел даже зоопарк, в котором жили львы и тигры.
Ο Анатолий, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Φλωρεντία, δεν είχε ανάγκη να επιστρέψει στην Ρωσία. Ο πατέρας του άφησε μεγάλη περιουσία και μια πολυτελή έπαυλη στο Σαν Ντονάτο. Στο έδαφος της έπαυλης, ο Ανατόλη έκανε βόλτα με την άμαξα με τρία άλογα. Εκτός από αυτό, ο Ανατόλη φύτευε σπάνια λουλούδια σε κρυστάλλινα θερμοκήπια. Είχε τον δικό του ζωολογικό κήπο όπου ζούσαν λιοντάρια και τίγρεις.
Анатолий был энергичным человеком, владел европейскими языками, профессионально занимался дипломатией и не менее профессионально благотворительностью. Он продолжил дело своего отца. В том самом квартале для бедных открыл бесплатную аптеку и оплачивал содержание врача, которого жители квартала могли вызвать на дом в любое время.
У Анатолий ήταν πολύ δραστήριος άνθρωπος. Ήξερε ευρωπαϊκές γλώσσες, ασχολιόταν επαγγελματικά με την διπλωματία και την ευεργεσία. Συνέχισε το έργο του πατέρα του και σε εκείνη την φτωχή συνοικία έχτισε ένα δωρεάν φαρμακείο. Πλήρωνε τον γιατρό, τον οποίο οι κάτοικοι της περιοχής μπορούσαν να καλέσουν στο σπίτι.
Анатолий основал и дом презрения для трудящихся, только не во Флоренции, а в Петербурге. Этот проект обошелся Демидову в 500 000 рублей. Еще 200 тысяч богач пожертвовал на детскую больницу в российской столице. Плохо владея родным языком, он учредил при Академии наук премию в 5000 рублей за лучшее литературное произведение на русском языке. В Ярославле Демидовы основали лицей. Анатолий потратил большие деньги на украшение церкви при нем, а библиотека лицея гордилась своими книгами, ценными изданиями, которые тоже прислал Демидов.
У Анатолий ίδρυσε ένα φτωχοκομείο για τους εργαζόμενους, όμως όχι στην Φλωρεντία, αλλά στην Αγία Πετρούπολη. Αυτό το εγχείρημα του κόστισε 500.000 ρούβλια. 2.000 δωρεά αυτός έκανε για να χτιστεί το παιδικό νοσοκομείο στην Μόσχα. Μην γνωρίζοντας καλά τα ρωσικά, δημιούργησε το βραβείο αξίας 5.000 ρούβλων της Ακαδημίας των Επιστημών για το καλύτερο λογοτεχνικό έργο στα ρωσικά. Στην πόλη Γιαροσλάβ, η οικογένεια Ντεμίνταφ ίδρυσε ένα λύκειο. Ο Ανατόλης ξόδεψε πολλά χρήματα για τις διακοσμήσεις της εκκλησίας του λυκείου. Η βιβλιοθήκη του λυκείου περηφανευόταν που είχε σπάνια βιβλία, τα οποία είχε επίσης στείλει ο Ντεμίντοφ.
Он был не только благотворителем, но и покровителем художников. Знаменитая картина Брюлова «Последний день Помпеи» была написана по заказу Анатолия. В то время на развалинах древнего города проводились раскопки. Демидов поехал туда вместе с Брюловым. Живописцу захотелось изобразить на холсте погибающую Помпею. Анатолию идея понравилась. Он пообещал Брюлову купить картину и даже заключил с ним договор. Художник работал несколько лет. Демидов хотел уже аннулировать сделку, но картина была закончена и стала сенсацией. Анатолий передумал отказываться. Он купил полотно, а потом привез его в Петербург в подарок императору.
Δεν ήταν μόνο ευεργέτης, αλλά και προστάτης των ζωγράφων. Ο ξακουστός πίνακας του Μπρουλόφ, η τελευταία μέρα της Πομπείας, ζωγραφίστηκε υπό την παραγγελία του Ντεμίνταφ. Εκείνη την εποχή έγιναν ανασκαφές στα ερείπια της αρχαίας πόλης. Ο Ντεμίνταφ πήγε εκεί μαζί με τον Μπρουλόφ. Εμπνευσμένος ο ζωγράφος ένιωσε έντονη θέληση να ζωγραφίσει την Πομπεία. Στον Ανατόλη άρεσε αυτή η ιδέα και ο ίδιος υποσχέθηκε στον ζωγράφο να αγοράσει τον πίνακα έχοντας υπογράψει την αντίστοιχη συμφωνία. Ο ζωγράφος δούλευε μερικά χρόνια. Ο Ντεμίνταφ ήθελε να ακυρώσει την συμφωνία, όμως ο πίνακας έκανε ισχυρή εντύπωση στο κοινό. Ο Ντεμίνταφ άλλαξε την γνώμη του, αγόρασε τον πίνακα και τον έφερε στην Αγία Πετρούπολη ως δώρο προς τον αυτοκράτορα.
Демидов стоял и у истоков зарождения Красного Креста. Когда в Крыму начались военные действия, Анатолий Николаевич провел сбор средств в пользу раненых воинов. Кроме того, он создал ассоциацию, которая помогала пленным, не только русским, но и военным всех противоборствующих сторон. Ассоциация следила за здоровьем людей, присылала им деньги, продукты, организовала переписку с семьями. По личному указанию Демидова, военнопленных, которые возвращались на родину, обеспечивали одеждой и медицинской помощью.
Ο Ντεμίνταφ βρέθηκε ανάμεσα στους ιδρυτές του Ερυθρού Σταυρού. Όταν στην Κρυμαία μενόταν πόλεμος, ο Ανατόλη Νικολάεβιτς μάζεψε χρήματα για την βοήθεια των τραυματισμένων. Και όχι μόνο για τους Ρώσους, αλλά για όλους τους τραυματισμένους. Ο σύλλογος έλεγχε την υγεία των ανθρώπων, τους έστελνε χρήματα, προϊόντα και διοργάνωνε την αλληλογραφία με τους συγγενείς τους. Υπό την προσωπική διαταγή του Ντεμίνταφ, στους εχμαλώτους που επέστρεφαν στην πατρίδα τους, παρήχαν ρούχα και ιατρική περίθαλψη.
Во флорентийском дворце Питти находится картинная галерея. В одном из залов висит полотно. Красивый охотник в русской одежде горцует на коне. Таким Карл Брюллов запечатлел своего покровителя. И в той же Флоренции, над домом, где раньше помещалась Демидовская школа, висит герб Демидовых. Надпись по латыни гласит «Дела, а не слова». И дела, и фамилия до сих пор на слуху в России, во Франции, Италии. Везде, где Демидовы воплощали в жизнь свой девиз.
Σε ένα από τα ανάκτορα της Φλωρεντίας, Πίτι, στεγάζεται η πινακοθήκη. Σε μία από τις αίθουσες βρίσκεται ένας πίνακας. Ένας ωραίος κυνηγός, με παραδοσιακές ρωσικές φορεσιές, κάνει βόλτα πάνω στο άλογό του. Με τέτοιον τρόπο, ο Κάρολος Μπρουλόφ ζωγράφισε τον προστάτη του. Στην Φλωρεντία, ακριβώς σε εκείνο το κτίριο όπου κάποτε βρέθηκε το σχολείο των Ντεμίνταφ, τώρα υπάρχει το έμβλημα της οικογένειας με τα λόγια «πράξεις παρά λόγια» στα ελληνικά. Το έργο και το επώνυμο των Ντεμίνταφ έως σήμερα θυμούνται στη Ρωσία, στη Γαλλία και στην Ιταλία. Δηλαδή, παντού όπου η οικογένεια εφάρμοζε το σύνθημά της στη ζωή.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Елеазар Анзерский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Όσιος Ελεάζαρος του Ανζέρσκι.
Монах Елеазар всматривался в свинцово-серую морскую даль. Там виднелась лодка. С тех пор, как он отшельником поселился на Анзерском острове, что в Белом море, неподалеку от Соловецкого монастыря, только братья из обители раз в неделю приплывали, чтобы обменять продукты на деревянные ложки, которые мастерил Елеазар. Но лодка, которую становилось видно все отчетливее, была не монастырская.
Ο μοναχός Ελεάζαρος κοίταζε τον γκρίζο θαλάσσιο ορίζοντα. Εκεί φαινόταν μια βάρκα. Από την ημέρα που εγκαταστάθηκε ως ασκητής στο νησί Ανζέρσκι, που βρίσκεται στην Λευκή Θάλασσα, δίπλα στο μοναστήρι Σαλαβέτσκι, μόνο οι αδελφοί της μονής κατέπλαιαν μία φορά την εβδομάδα για να ανταλλάξουν φαγητά για τα ξύλινα κουτάλια που έφτιαχνε ο Ελεάζαρος. Αλλά η βάρκα που γινόταν όλο και πιο ευδιάκριτη δεν ήταν μοναστηριακή.
Елеазар поспешил к себе в хижину, чтобы заварить травяной чай для гостей. Лодка тем временем пристала к берегу. Из нее вышли несколько мужчин, вооруженных дубинами. Это были разбойники. Они решили, что живущий в уединении монах скрывает накопленное богатство.
Ο Елеάζαρος έτρεξε στην καλύβα του για να βράσει τσάι για τους επισκέπτες. Εν τω μεταξύ, η βάρκα άραξε και στην όχθη βγήκαν μερικοί άνδρες κρατώντας στυλιάρια. Ήταν ληστές. Αποφάσισαν ότι ο μοναχός που μένει στην μοναξιά κρύβει τα απόθετα πλούτη.
Когда грабители подошли к хижине Елеазара, тот выглянул в окно и по одному их виду сразу догадался, в чем дело. Он помолился Богу, прося о помощи и защите, и, положившись на его волю, приготовился к тому, что через мгновение разбойники ворвутся в дом. Но время шло, а незваные гости не являлись. Тогда Елеазар снова осторожно выглянул в окно и увидел, что они кружатся на месте, точно передумали грабить и решили пуститься в пляс.
Όταν οι ληστές πλησίασαν την καλύβα του Ελεάζαρ, αυτός κοίταξε στο παράθυρο και από το ύφος τους μάντεψε αμέσως ποιοι ήταν. Προσευχήθηκε στον Θεό, ζητώντας την βοήθεια και την προστασία του και άρχισε να περιμένει τους ληστές να εισβάλλουν στο σπίτι. Όμως πέρασε κάποια ώρα, αλλά κανείς δεν χτυπούσε την πόρτα. Τότε ο Ελεάζαρος άνοιξε λίγο το παράθυρο και κοίταξε ξανά για να καταλάβει τι γίνεται έξω. Είδε τους ληστές να χορεύουν.
Удивленный монах вышел на крыльцо. «Зачем, чады мои, вы ко мне пожаловали? Чего хотите?» — спросил он разбойников. Но те не могли вымолвить ни слова и, как будто скованные неведомыми узами, лишь продолжали бессмысленно кружиться.
Ο έκπληκτος μοναχός βγήκε από το σπίτι του. «Για ποιο σκοπό, παιδιά μου, ήρθατε σε μένα και τι θέλετε?» ρώτησε αυτός τους ληστές. Αυτοί όμως δεν μπορούσαν να απαντήσουν και σαν να ήταν δεμένοι με κάποια δεσμά και συνέχισαν να χορεύουν.
Тогда Елиазару стало жаль несчастных, и он обратился к Богу с просьбой пощадить их. В тот же миг пляска прекратилась. Разбойники изумленно поглядели друг на друга, а потом все разом упали на колени перед монахом и стали молить его о прощении. Елиазар простил их и напоил горячим травяным чаем. Пообещав, что больше никогда не будут грабить людей, разбойники уплыли.
Τότε ο Ελεάζαρος λυπήθηκε πολύ τους καημένους και παρακάλεσε τον Θεό να τους λυπηθεί. Οι ληστές κοιτάχτηκαν ο ένας τον άλλο και ξαφνικά έπεσαν στα γόνατα μπροστά στον μοναχό και άρχισαν να τον οικετεύουν να τους συγχωρέσει. Ο Ελεάζαρος τους συγχώρεσε και τους προσκάλεσε για τσάι. Οι ληστές έφυγαν έχοντας υποσχεθεί να μην ληστέψουν ποτέ ξανά.
«Где человек бессилен, там Господь силен», — говорил Елиазар Анзерский, которого церковь прославила в чине преподобного.
«Опу у анθρωπος δεν μπορεί να κάνει κάτι, εκεί ο Θεός βοηθά», — έλεγε ο Ελεάζαρος Ανζέρσκι, τον οποίο η Εκκλησία ανακήρυξε όσιο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Елиазар Анзерский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Όσιος Ελεάζαρος του Ανζέρσκι.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Σελίν Διόν και Ρενέ Αντζέλ.
У нас одинаковые мечты. Нам нравятся одни и те же вещи. Мы любим и уважаем друг друга. Так, в нескольких словах, всемирно известная канадская певица Селин Дион описала свой брак с Рене Анжелилем.
Έχουμε τα ίδια όνειρα. Μας αρέσουν τα ίδια πράγματα. Αγαπάμε και σεβόμαστε ο ένας τον άλλο. Έτσι, μόνο σε μερικά λόγια, η ξακουστή Καναδή τραγουδίστρια χαρακτήρισε τον γάμο της με τον Ρενέ Αντζέλ.
Они познакомились, когда Селин было 12 лет. Родители привели ее в музыкальную студию Анжелиля на прослушивание. Музыкант и опытный продюсер Рене сразу же понял, что перед ним будущая звезда. Но о том, что пройдут годы, и Селин станет его невестой, а потом и женой, у Рене, которому тогда было уже 38, само собой не возникло и мысли. Они полюбили друг друга лишь спустя 7 лет. На вопрос, как случилось, что их сотрудничество переросло в любовь, супруги и сами затруднялись ответить. «Видно, так было угодно Богу», — говорили они. «Это чувство просто пришло и зажглось в наших сердцах». Оба поняли, что хотят не только работать вместе, но и идти рядом по жизни, заботиться друг о друге в горе и радости, болезни и здравии.
Γνωρίστηκαν όταν η Σελίν ήταν 12 ετών. Μια μέρα ήρθε μαζί με τους γονείς της στο μουσικό στούντιο του Αντζέλιλ για μουσική εξέταση. Ο μουσικός και έμπειρος παραγωγός, ο Ρενέ, αμέσως κατάλαβε πως μπροστά του βλέπει την μελλοντική διασημότητα. Όμως δεν είχε τότε ούτε μία σκέψη πως η Σελίν μπορεί να γίνει η γυναίκα του, αφού ήδη ήταν 38 ετών. Αγαπήθηκαν μετά από 7 χρόνια γνωριμίας. Δεν μπορούσαν ούτε οι ίδιοι να εξηγήσουν πως είχε συμβεί αυτό. «Ήταν βούληση του Κυρίου», έλεγαν αυτοί. Αυτό το σύνθημα απλά ήρθε μία μέρα και άναψε φως στις καρδιές μας. Συνειδητοποίησαν ξεκάθαρα πως θέλουν όχι μόνο να δουλεύουν μαζί, αλλά και να είναι ο ένας πλάι στον άλλο, για όλη τους τη ζωή, σε συμφορές και χαρές, σε καταστάσεις ασθένειας και υγείας.
Влюбленные обручились, но решили не предавать свою помолвку публичной огласке. Они считали, что это касается только их двоих. Жизнь казалась им сказочной. Селин со своими песнями покоряла мировые хит-парады, побеждала в музыкальных конкурсах. Ничто не предвещало беды. Как вдруг у Рене случился острый сердечный приступ. Селин переживала за жениха так сильно, что скрывать от других свои чувства к нему больше не могла. А врачи тем временем не обещали ничего хорошего. И Селин с Рене решили не медлить со свадьбой. Как только жених почувствовал себя лучше, они обвенчались в соборе Пресвятой Богородицы Монреаля.
Οι ερωτευμένοι αραβωνιάστηκαν, όμως πήραν απόφαση να μην το ανακοινώσουν, αφού αυτό το γεγονός αφορούσε μόνο αυτούς τους δύο. Η ζωή τους ήταν ένα παραμύθι. Η Σελίν με τα τραγούδια της αποκτούσε όλο και περισσότερους θαυμαστές και έβγαινε νικήτρια σε διάφορους μουσικούς διαγωνισμούς. Κανείς δεν περίμενε την συμφορά. Ξαφνικά, ο Ρενέ υπέστη καρδιακή προσβολή. Η συγκίνηση της Σελίν ήταν τόσο μεγάλη που δεν μπορούσε να κρύψει πια τα συναισθήματά της. Ενώ οι γιατροί δυστυχώς δεν υπόσχονταν τίποτα καλό, η Σελίν και ο Ρενέ αποφάσισαν να παντρευτούν αμέσως. Μόλις ο γαμπρός αισθάνθηκε λίγο καλύτερα, παντρεύτηκαν στον ιερό ναό της Θεοτόκου, του Μόντρεαλ.
У супругов долгое время не было детей. Газеты писали, что Селин не рожает, потому что не хочет бросать сцену. Но это было неправдой. Певица сильно переживала из-за того, что у нее не получается стать матерью. Наконец, в 2000 году пришла радостная весть. У них с Рене будет ребенок. В феврале 2001 Селин родила сына. Но вместе с радостным известием пришло и горестное. У Рене диагностировали рак горла.
Για πολύ καιρό δεν κατάφεραν να αποκτήσουν παιδιά. Οι εφημερίδες έγραφαν πως η Σελίν δεν γεννάει επειδή δεν θέλει να αφήσει την σκηνή. Όμως αυτό ήταν ψέμα. Η τραγουδίστρια ανησυχούσε πολύ που δεν καταφέρνει να οικειοφορήσει. Επιτέλους, το 2000 έμαθε πως είναι έγκυος. Τον Φεβρουάριο του 2001 γέννησε τον γιο τους. Όμως την ίδια χρονιά έμαθαν κάτι κακό. Ο Ρενέ είχε καρκίνο του λάρυγα.
Супруги не отчаивались и были готовы бороться с болезнью. Селин окружила мужа заботой, скорректировала график концертов и студийных записей так, чтобы проводить с семьей как можно больше времени. Любовь жены, казалось, сотворила чудо. Рене пошел на поправку. В 2010 году у супругов родилась двойня, а в 2013 после концерта Дион зашла в гримерку. Там ее ждал муж. Стараясь быть спокойным, он сказал, что минуту назад разговаривал с доктором. Рак вернулся. И теперь в тяжелой стадии.
Οι σύζυγοι δεν απελπίστηκαν και ήταν έτοιμοι να αγωνιστούν με την ασθένεια. Η Σελίν περιποιόταν τον άντρα της τόσο τρυφερά, έκανε αλλαγές στις περιοδίες και τις ηχογραφήσεις της για να περνάει όσο περισσότερο χρόνο μαζί με την οικογένειά της. Η αγάπη της γυναίκας έκανε ένα θαύμα. Ο Ρενέ άρχισε να αναρρώνει. Το 2010 οι σύζυγοι απέκτησαν δίδυμα. Μία μέρα, το 2013, η Σελίν μπήκε στην καρνταρόμπα. Εκεί την περίμενε ο άντρας της. Προσπαθώντας να είναι ήσυχος, της είπε πως πριν από ένα λεπτό μιλούσε με τον γιατρό. Ο καρκίνος είχε επιστρέψει σε μία βαρύτερη μορφή.
Певица отменила все концерты. Она извинилась перед своими зрителями и сказала, что хочет посвятить все свое время мужу. Теперь Селин буквально не отходила от Рене, которому становилось все хуже. Кормила его с ложечки, одевала. Однажды, глядя, как жена хлопочет вокруг него, он сказал ей: «Я хочу умереть у тебя на руках».
Η τραγουδίστρια ακύρωσε όλες τις συναυλίες της. Ζήτησε συγγνώμη από τους ακροατές της και είπε πως θέλει να αφιερωθεί στον σύζυγό της. Από τότε η Σελίν παρευρισκόταν συνέχεια κοντά του. Αυτός αισθανόταν όλο και χειρότερα. Η Σελίν τον τάιζε με το κουτάλι, τον έντυνε και μια μέρα, βλέποντας πως η γυναίκα του τον περιποιείται, της είπε: «Θέλω να πεθάνω στα χέρια σου».
Так и случилось. Январским вечером 2016 года Селин пришла в комнату мужа, чтобы потеплее укрыть его. В глазах Рене стояли слезы. Селин знала: он переживает, что будет с ней, когда его не станет. И хотя ей было непросто, она улыбнулась и сказала: «Не волнуйся. Ты всю жизнь заботился обо мне, и я обещаю тебе, что все будет хорошо». Рене улыбнулся ей в ответ и закрыл глаза. Через несколько минут Селин поняла, что он умер.
Έτσι και έγινε. Ένα βράδυ, τον Γενάρη του 2016, η Σελίν μπήκε στο δωμάτιο του σύζυγου της για να τον σκεπάσει καλύτερα με την κουβέρτα. Τα μάτια του Ρενέ ήταν γεμάτα δάκρυα. Η Σελίν ήξερε ότι αυτός ανησυχεί για τη ζωή τους μετά. Αν και ήταν πολύ δύσκολο, αυτή χαμογέλασε και είπε: «Μην ανησυχείς. Όλη σου τη ζωή με περιποιώσουν. Σου υπόσχομαι ότι όλα θα είναι καλά». Ο Ρενέ χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του. Σε μερικά λεπτά η Σελίν κατάλαβε πως αυτός είχε πεθάνει.
Dion свято хранит память о любимом муже и в своих интервью часто повторяет, что никто и никогда не сможет его заменить. «Мой Анжелил-хранитель», так в шутку она называла Рене. В 2019 году Селин Дион выпустила альбом, который посвятила супругу.
Η Dion διατηρεί τρυφερή μνήμη για τον άντρα της και κάθε φορά σε συνεντεύξεις της επαναλαμβάνει πως κανείς και ποτέ δεν θα μπορέσει να είναι καλύτερος άντρας για αυτήν. Ο Αντζέλιλ είναι ο φύλακάς μου. Έτσι έλεγε για τον Ρενέ. Το 2019 η Σελίν Ντιόν ηχογράφησε το ειδικό άλμπουμ το οποίο αφιέρωσε στον άντρα της.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Αλεξί Μητσόφ.
Ο πρωτοιερέας Αλέξης Μητσόφ.
18 лет прожили вместе святой праведный протоиерей Алексей Мичев со своей супругой Анной. Ее кончина оставила 5 детей без материнской заботы, а отца Алексея без верного спутника и помощника. Преодолеть горе он смог, помогая другим людям. Отец Алексей с любовью встречал всех, кто приходил к нему за помощью. На вопрос «Как вам удается сострадать всем и каждому?» он отвечал просто – «Всех объять любовью может только Господь, а поэтому полюбить всех мы можем только через Христа».
Ο Άγιος Δίκαιος Πρωτοιερέας Αλέξης Μητσόφ με την γυναίκα του Άννα είχαν ζήσει μαζί 18 χρόνια. Μετά τον θάνατό της έμειναν 5 παιδιά χωρίς τη μητρική φροντίδα και ο πατήρ Αλέξιος έμεινε χωρίς την πιστή σύζυγο και βοηθό του. Αυτός κατάφερε να περάσει αυτήν την δύσκολη περίοδο της ζωής του, βοηθώντας τους άλλους. Με αγάπη, συναντούσε κάθε άνθρωπο που ερχόταν για βοήθεια. Στην ερώτηση «Πώς μπορείτε να συμπονείτε τους άλλους?» απαντούσε απλά «Μόνο ο Θεός μπορεί να τους αγκαλιάσει όλους με την αγάπη Του και επομένως μπορούμε να τους αγαπήσουμε όλους μόνο μέσω του Χριστού».
Крестный ход сквозь века.
Литаниес Анатонеонон.
В течение веков в Иерусалимской церкви соблюдается традиция проводить на праздник крестовоздвижения крестный ход. Обычай возник еще во времена Византии, когда по улицам Иерусалима устраивалось шествие во главе с крестом Иисуса Христа. В Иерусалимской церкви сегодня хранится самая большая частица креста Спасителя, однако на крестный ход ее не выносят. Во главе крестного хода несут средних размеров распятие, прикрепленное к длинному древку. Крестный ход идет от здания патриархии до храма гроба Господня. Участники крестного хода несут в руках ветки базилика. По-гречески «василикос» значит «царский», а сам базилик – это символ царя царей Иисуса Христа. Торжественным завершением крестного хода является чин воздвижения. Иерусалимский патриарх, стоя на возвышении посреди храма гроба Господня, поднимает вверх большой крест, украшенный цветами, и благословляет им Четыре стороны света в знак освящения благодатью креста всей Вселенной.
Για αιώνες η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ τηρεί την παράδοση να πραγματοποιείται λιτανία στην γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Το έθιμο ξεκίνησε στις ημέρες του Βυζαντίου. Τότε, στους δρόμους της Ιερουσαλήμ οργάνωναν μια πομπή που είχε στην κεφαλή της τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το μεγαλύτερο κομμάτι του Σταυρού του Σωτήρος φυλάσσεται στην Εκκλησία της Ιερουσαλήμ σήμερα, αλλά δεν βγαίνει στη λιτανία. Στην κεφαλή της πομπής υπάρχει ένας σταυρός μεσαίο μεγέθους, προσαρτημένος σε ένα μακρύ άξονα. Η πομπή αρχίζει από το κτίριο του Πατριαρχείου, δίπλα στον Πανάγιο Τάφο. Οι συμμετέχοντες στη λιτανία έχουν στα χέρια τους κλαδιά βασιλικού και ο ίδιος ο βασιλικός είναι το σύμβολο του βασιλιά των βασιλέων, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η πανηγυρική ολοκλήρωση της λιτανίας περιέχει την τελετή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ο Πατριάρχης των Ιεροσολύμων, όρθιος επάνω σε μια εξέδρα, στην μέση της εκκλησίας του Πανάγιου Τάφου, σηκώνει έναν μεγάλο σταυρό, διακοσμημένο με λουλούδια και ευλογεί τις τέσσερις βασικές κατευθύνσεις, με αυτό ως ένδειξη του αφιερώματος ολόκληρου του σύμπαντος στην χάρη του Τιμίου Σταυρού.
Крестный ход сквозь века.
Литанийες ана των αιώνων.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.